Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oktobrske oddaje Modrost v očeh, v kateri bomo gostili Slavico Biderman, oblikovalko in slikarko, pesnico in citrarko. Delo z otroki in starejšimi se je tako zelo dotaknilo, da vse to združujem in o tem tudi piše. Napisala je knjigo Ravnovesje v visokih petkah, da lažje ubežimo demenci. Zgodbe za vse, ki še imamo čas, da z načinom življenja ohranimo svoj spomin in se tako izognemo demenci. Ali vsaj odrinemo za nekaj let. V knjigi je med drugim profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, zapisal, da je delo tudi terapevtski priročnik in recept, ki ga je napisalo življenje. Vabi vas, dragi poslušalci in drage poslušalke, da prisluhnete pogovoru z našo nocojšnjo gostjo. Lep dober večer, gospa Slavica.
Dober večer želim vam in vsem poslušalcem.
Z marsičem ste se v svojem življenju že ukvarjali, ampak v nocojšnji oddaji bomo pozornost usmerili predvsem v vaše delo s starejšimi ter v vaše preventivne dejavnosti, da ohranimo življenje vitalno, ohranimo čim boljši spomin, gibalno aktivnost in nasploh radost v življenju. Med drugim ste napisali tudi knjigo, o tem bova govorili v nadaljevanju, s katero predvsem nagovarjate srednjo generacijo za to, da bi svojo starost dočakali v čim boljši kondiciji in tako tudi v starosti živeli čim bolj zadovoljno. Ne rečemo zaman, da je starost kot jesen, čas pobiranja plodov in sadov svojega življenja. In za začetek najnega pogovora, gospa Slavica, me zanima, kako sodelujete s starejšimi, na kakšen način?
Trenutno delam kot prostovoljka v domu za starejše, potem na raznih predstavitvah po knjižnicah, ko imam predstavitve knjige, razne delavnice ustvarjalne, tudi individualno. Predtem pa sem delala v domu za starejše v Celju, še predtem v Franciji. Tako da bi rekla, da sem res dobila kar en vpogled od bliže v to obdobje življenja.
In s čim vas je pritegnilo delo starejšimi v domovih za starejše?
Joj, v bistvu kaj dejansko je verjetno bil ta največji impuls, to smrt mojih staršev, najprej očeta, potem še mame. In v bistvu res, ko sem prišla v službo, v dom, najprej mi je bilo seveda hudo, nikoli še nisem tako odblizu videla teh starejših ljudi, ki leta in leta že ležijo na negovalnem oddelku seveda. In mi je bilo tako hudo za njih, joj, sem rekla, jaz ne bom mogla tle delati, ko mi je tako hudo. Ampak pol, ko sem nekako to obdobje tistega prvega šoka preživela, so se vzpostavile neke te vezi, energije, ko sem nekako začutila, koliko lahko tem ljudem dam, v bistvu v tem energijskem smislu, že pogovor, pogled, dotik, beseda, pa potem šele potem pride vse to moje ustvarjanje, potem je pa v bistvu to šlo samo od sebe in še zmer gredko.
Napisali ste knjigo Ravnovesje na visokih petkah s podnaslovom Da lažje ubežimo demenci, torej nek tak preventivni priročnik za to, da do demence sploh ne bi prišlo in tudi priročnik za to, da bi živeli življenje in starost v polnosti. Pa morda začniva pri gibanju. Jesen seboj prinaša krajše dneve, manj dnevne svetlobe, odpadlo mokro listje, ki je tudi spolsko. Vse to nam lahko vzame voljo do gibanja na svežem zraku. Kako bi spodbudili poslušalce, da tudi v manj ugodnih vremenskih razmerah ne zanemarimo skrbi za svoje telo in za gibanje?
Jaz mislim, da na vsak način, že naslov sam, če zdaj le pomišljam na to, se pravi, ko se naše osebne petke v številčnih starosti, se pravi višajo, se nižajo petke na naših čevljih, da lažje ubežimo in demenci in ne vem komu še vse, superge, zanesljive, varne čevlje gor, obleč se vremenu primerno, dežnik in črta, gremo ven, ne glede na to, karkoli je. Odpreti oči, odpreti srce, gledati. Jaz sem glih včeraj oziroma predvčerajšnjo, mislim, da je bil ta dan deževen, kaj kar nekako bilo tako vse, joj, po tej dolgem obdobju sončnem, šla ven, ma se ka, absolutno grem in ko vidiš vse te kristalčke, vse te kapljice, ki visijo od tega cveta, od une trave, od vsega tega. Žive duše nisem srečala, ampak pa sem šla v bistvu kar precej uro in pol čez gost po tej trasi, ko hodim. Tako da absolutno mali princ pravi, bistvo je v čem nevidno vidila tisti, ki gleda srce mane. In ko pridemo ven, kot pravim, primerno se obleči in vse te barve, v dežju sploh še te rosa, kristalčki, taki drugačni. Ja, pa jaz mislim, da ne vem, ne razumem ljudi, kako se tako bojijo dežja. Dež, voda, to je osnova življenja. In sem, a veste, da sem, če lahko čisto povem, včasih kar mal besna ali nekako na ljudi, na vas, radice, bo sonce, nekako, kot da je sonce absolutna vrednota. Joj, še mal bo sonce, potem, ko da bo konc sveta. V glavnem, res in dež in sonce je pomembno za življenje in eno in drugo absolutno in ne vem, zakaj bi se radostil samo sonca, čudovito je in potrebno je in eno in drugo, tako kot v življenju, veselje, radost, smeh, žalost, vse to je življenje, večno nihanje, večno gibanje, dan, noč, letni časi. Ko se bo to ustavilo, enkrat en vremena rekel, dobro mi je ostalo za večno v spominu, prav kako ljudje sko se že zmrdujete, a ne? Zdaj, ko bo spet se vreme poslabšalo, prav ampak vedite, takrat, ko se bo ustavilo, ko ne bo več tega nihanja, je tu z nami konc. Edina stalnica je sprememba, a ne? In to vključuje tudi vreme, dež in sonce, tako da ven barve odpreti oči, gledati, občudovati, se veseliti in to je to.
Dostikrat je najtežji narediti prav ta prvi korak, saj potem smo vedno vsi navdušeni, tudi bolje se počutimo, nadihamo se svežega zraka. Kako torej narediti ta prvi korak? S čim nas še lahko gibanje premami?
Jo, jaz sem že parkrat razmišljala, tudi jaz sem zdaj že kar nekako v teh srednjih letih. Je treba nekako, če sam sebe res človek nekako nima te energije, da bi se premaknil, zato obstojajo razni prijatelji, a je tako, da drug drugega nekako vzpodbudimo, ampak glede na izkušnje, poznavanje, srečevanje ljudi, ko se več ali manj zapirajo sami vase, nočem to, nočem s tem, kaj se bom unmu podrejal, vsak bi kar nekako uno svojo egoistično pota, ne to, ne uno in glede, pol v nekem trenutku smo, kjer smo. Mi pride, hodi v tem trenutku na misel, tale misel Patra Gržana, da je drva za zimo treba pripravljati, kaj je še toplo, ne polka na žezebe. Pa ne samo v tem smislu drva, tudi v, recimo v prispodobi zdaj prijateljev, znancev, da drug drugega na nek način grejemo, spodbujamo, radostimo. In v bistvu, če imamo nekoga, ki nas bo malo drezno, takrat, ko se nam ne da, pa rekel, ajde, pejt, pa nekako nam vlju neko to energijo, da se vendarle premaknemo, drugič minjemu, zato je druženje tako zelo pomembno. Odkar igram citre, v bistvu vidim, a ne, še bolj v praksi, kako smo res vsi ljudje med seboj povezani. Premaknem, recimo zabrenkam na eno struno, se tista struna seveda najmočneje odzove, ampak delno zavibrirajo tudi tiste, ki so zraven, sosednje, levo in desno. A ne? Tako da to res, če človek mal res spremlja življenje in mal z eno zdravo kmečko pametjo razmišlja, ja, vidi, da je res, glejte, tekme, maša recimo v cerkvi, a ne? Zakaj ljudje hodijo? A ne? Zato, ker je tam en ta kolektivni duh pozitivne energije in se širi, a ne? Če, ali v neki družbi, če smo če je en nekako vesel praznovanje, si skor težko predstavljam nekoga, a ne, ko bo tam neki se zdaj grdo držal, enostavno te potegne, a ne, ali v plus, ali v minus, ampak ok, mi smo naravnani na plus, a je tako?
Tako, no in morda zdaj le še beseda o duhovni razsežnosti našega bivanja, morda tudi misel o molitvi, ki ste mi jo zaupali pred snemanjem oddaje, kako blagodejno na nas vpliva molitev.
Ja, res, to sem tako vesela, zadnja leta se zdaj le res, odkar se v teh nekaj let gibljam v tej družbi in teoretično in praktično. Pa se vse, ko smo bili otroci, moli, da je to, gremo hmaši, uporniki, pa joj, tako mi je zdaj včas hudo. Ampak očitno ni bil neken pravi pristop, da bi nekako otroci to bolj sprejemali z radostjo in tako. In vam povem, da zdaj le nekako pri teh letih seveda v domu ljudje precej molijo neke gospe in tako. O, sveti Bog, no in potem, ko sem tole pripravljala, sem potem, to so potem res v nekem trenutku, kot mozaik, neki kamenčki dopolnjujejo drug drugega in sem potem najdla še eno tole strokovno teorijo, raziskavo o molitvi, ki mi je vse dileme odstrla in sem neskončno vesela, da lahko danes to posredujem tudi mnogim, ki poslušajo. Ne. V glavnem so prišli do zaključka, ko so merili, kako molitev vpliva telesno počutje na zdravje ljudi in so prišli do neslutene, neverjetne ugotovitve, kako je to pozitivno. Samo že v bistvu izgovorjava teksta, ne, da dejansko mi običajno vdihnemo 15-krat, 16-krat v minuti. Ne. Zajec diha hitro, ne, in vemo, da zajčki živijo, imajo zelo kratko življenjsko dobo. Tukaj, ko so pa, se pravi, molitev zdrava Marija, oče naša, ne, ko so ljudje izgovarjali, seveda, ne govorimo zdaj v nekem blebetanju hitremu, ampak res z občutkom, in pri izgovorjavi, se pravi, teh besed, te molitve so izmerili, da so vdihnili ljudje pri tej molitvi 5-krat, 6-krat v eni minuti. Torej, se zajame zrak, ne? Izgovorjava se prav zlogovno je res neverjetno, kako to, kot sonet, kot ne vem kaj, da se to izvede, nihče ne umre zaradi tega, ne, da bi izdihnul, ampak in to je v bistvu tako zelo pomembno in dobrodošlo za naše telo. Seveda pride v pljuča in posledično vsako celico več kisika, tudi v naše možgane, a ne, telo je bolj prekrvavljeno, torej bolj živahno, živo, zadovoljno. In dejansko že samo to dihanje, ne, je tako pomemben faktor, ki uravnava potem tudi in krvni pritisk, krvni sladkor, razpoloženje, že samo ta telesna, fizična aktivnost dihanja, se pravi potem ta duhovna, je pa itak samo še plus. Tako da absolutno molitev ni uno, ah, dejno, ko to spet. Zelo, zelo pomembno, zelo dobrodošlo, tako da kot meditacija, kot čuda tega, ampak recimo zdaj sva pri tem tako, da in ne vem, če ne bojo poslušalci videli roke, a ne? Da ne tako zapnemo s prsti, kot smo mi otroci včasih, joj, bi rekla tem duhovnikom, kako nas niso opozorili, da bi lepo imeli kot maričke, ki jih gledamo, ki bi tako, da so v bistvu roke lepo z ravnimi prsti, da skoncentriramo energijo, se pravi in dejansko lepo, lepo zavidati, energijsko in zdravo.
No, ob tem še seveda, da poznamo veliko pričevanj o moči molitve. Zdaj smo predvsem govorili, kako dobro to dene našemu telesu, kar je zanimiva misel v resnici. In seveda poslušalce spodbujava, da poskusijo, da preverijo
točno tako.
Dihanje, ki ste ga omenili in sploh dobrodejno pomoč, ki nam jo molitev nudi. Kako pa lahko, gospa Slavica, poskrbimo za naš um, za naše možgane, kako lahko urimo spomin? Vedno več se sedaj govori o skrbi za možgane. Pred časom sem poslušala predavanja nevrologa doktorja Pirtoška, ki je rekel, da pred leti, ko je on začenjal svojo kariero, je bilo srce tisto, ki se mu je posvečalo največ pozornosti, danes pa so to možgani. In me zanima, gospa Slavica, kaj je vaš nasvet za naše poslušalce, kako lahko ohranimo možgane v čim bolj najboljši kondiciji.
A veste, da sem nekje prebrala, pa zdaj, ko omenjate profesorja Pirtoška, da Kitajci ali kdo nekako povezujejo srce in možgane kot eno, a ne? Pa si v končni fazi naše telo je kot eno, bi se reklo, a ne? Tako da ne more biti samo skrb za eno, za drugo pa nič. A ne? Absolutno, prvo kot prvo, nekako gibanje ni treba iti na Triglav, se pravi mentalno, miselno gibanje, a ne? Razmišljanje. Glejte, danes je navigacija, telefon, vsi vemo, da je treba tako malo razmišljati, skoraj ve še kdo kakšno številko od koga. Je vse nekako v spominu. V tistem trenutku je v redu, ampak naši možgani pa kaj, mirno spijo, si mislijo, kaj se čem prebujati, a ne? Potem čuda resenih stvari, ki jih delamo čisto avtomatično. Rutina je največji ubijalec energije življenjske nasploh, pa seveda tudi možganskih celic in pretoka energije, a ne? Stres, strah. Ok, to vse poznamo, pa kaj lahko zdaj storimo, da se temu nekako vendarle izognemo. Ogromno je stvari, ki jih mi, srednja generacija, smo živeli kot način življenja, pa smo pod težo nekako tega potrošništva, globalizacije, da je vredno samo tisto, kar plačamo in kupimo, da samo to nekaj šteje, ostalo pa nič. Ampak glejte, najpomembnejše, najbolj dobrodošle stvari, se prav za naše zdravje, za počutje, so povsem brezplačne. Ne? Druženje, veselje, pomoč drug drugemu. Ogromno ljudi, poznam pa jih nekaj, tudi kar meni reče, ma kaj se ti s temi, pa je to gospodarstvo, pa tako naprej. Ampak dokler človek res nima ene lastne izkušnje, ko daš nekomu na energijskem področju neko energijo, dajmo narisati tole, napišimo kakšno pesmico, dajmo to, dajmo uno, pa še čuda stvari, ki jim sploh nekako v tem trenutku ne vem imena, ampak se kar same od sebe vzpostavijo. Pa to je neprecenljivo, to je največje bogatstvo, vzpodbuda. Recimo tle, ko delam in še hodim seveda kot prostovoljka, ogromno ljudi, je svet njih postelja, njihov edini svet, to je zadnja postaja, ne? Ampak glejte, ko pridem, slavica, uno, mislim pa to je, da bi se zjokal in zdaj še kot te citre, res, ko jim zabrenkam, pa zapojemo, prepevanje, glejte, včasih je bilo prepevanje, del življenja, so ljudje prepevali, ok, danes je res radio, pa lahko bi tudi v radiju prepevali, a je tako.
Seveda.
V zahodnem svetu že za prepevanje pišejo recepte, ki jih plača tudi zavarovalnica. Slej, ko prej bo to prišlo tudi hnama, pa zaenkrat je še pač ta farmacevtski lobi močnejši. Prepevanje, ples, druženje, veselje, radost, se pravi vrtičkarstvo, karkoli, da ene ženske štrikajo, kvačkajo, v domu smo poštevanko recimo, glejte, računanje, demenca ali karkoli ni samo izguba spomina, ampak izguba tudi orientacije samega sebe, ne poznaš svojcev, so jezni, žalostni, povem jim, glejte, to dela bolezen, to ni, da bi bili ljudje žlehti, a ne? Ampak premalje ozaveščanja o tem. Mi ljudje toliko res govorijo, s kakšnimi stiskami se srečujejo, pa jim noben nekako ni kljub temu, da se precej govori, povedal neke te komunikacije z dementnimi. Ampak zato smo tukaj, pa še čuda drugih bolezni nekako. Jaz se spomnim, kaj mama včasih, pa me to boli, pa tle. Kako to more to boleti, sej nič se ne vidi, a ne? Joj, kako mi je hudo, da jo nisem razumela, da jo nisem verjela pač na te njene besede, a ne, ka, evo, zdaj imam občutek, da se meni počasi dogaja enako, ko bi bila še zdaj, joj, da bi rekla mama, kje, kaj, kako, tako da, glejte, vsem bi rekla, res, ko starše še imate, svoje še imate, neprecenljivo, vzemite si čas, bodite z njimi, ker karkoli dajemo drugemu, dajemo hkrati tudi sebi.
Besede, ki dajo misliti, ampak morda se še za hipec ustaviva pri možganih, morda še kakšen konkreten namig, kako lahko urimo spomin. Kar nekaj ste jih že povedali.
Ja, se pravi, križanke to itak že verjetno več, a man vsi poznamo, a ne, kako in kaj. Potem recimo to tapkanje, a ne, to recimo karkoli nekako, v tem se tudi ogromno, tudi jaz sama pri sebi vidim, ko pride kakšen trenutek, a ne, ko, jo, sem napeta, pa to, pa uno, preveč stvari vse včasih nekako skoncentrira. In dobesedno tapkanje, se pravi, tle po tej karate točki, po glavi nekako, po možganih, nekje vrh možganov, v glavnem, da se nekako z nekim gibanjem, z nekim prebujanjem nekako, da jih malo spodbudimo, ampak večini sploh ženskega sveta, pa tudi moškim, je pomembna frizura, ko je pa od spod, je pa bolj tako tako, ne, tako da ogromne njih stvari, se pravi križanke, računanje, dobesedno otroško, ne, te igrice, razne uganke, razno, to včasih smo se šli, človek ne jezi se, spomin, ime, priimek, v glavnem vse, kjer je treba malo pomišljati, ne. Ko gremo v trgovino, ko gremo v sosedu, pejmo kdaj po drugi poti, bojo možgani rekli, pismo, kaj pa je zdaj, kam pa gremo, se moramo zbuditi. Mislim, meni se zdaj zdi kar neka taka logika, kako, kaj je možno, a ne? Potem ogromno teh vaj, ki jih najdemo ali na spletu, ali drug z drugim, preprosto nekako, tako kot je pri otrocih, še učenje, ponavljanje enih ta istih zadev, recimo, učiti se neko pesem na pamet, učiti se recimo igranja inštrumenta, evo, jaz pri mojih letih bremkam k zmaj lepo za dušo, za une zase in za ljudi v domu in kjerkoli pa sem, ko imam predstavitev knjige, joj, ko smo glih zdaj v bistvu še na liniji, pa mi je tako lepo, pa mogoče, da še povem to, pretekli petek sem imela to veliko čast in priložnost, da sem nastopila na pogrebu Marjana Robleka Matevža. Vemo, da je se poslovil, pred meseci mi je dal v vpogled svojo knjigo, rokopis, da sva pregledala. Evo, tako velika čast, tako velikega človeka, mi starejši se ga spomnimo verjetno. Vi ste mladi, verjetno poslušalci se ga bojo spomnili, humorista, koncerti iz naših krajev, Zič o putrih, ko sta kaj vse sta počela. Bil je ustanovitelj Beneških fantov, pisal za Sestre Potočnik, pisal za Henčke, pisal za Avsenika, v glavnem tekste, glasbo, vse človek tako velikega formata. In jaz, Slavica Biderman, sem na citre spremljala na odhod. To mi je res tako, torej igranje inštrumenta, učenje igranja inštrumenta, kako drugače potem glasbo vso slišimo, tudi ko vidimo, da ni kar tamle malček, greš pa je že kukarjane, učenje tujega jezika. Karkoli novega, jaz spodbujam v zadnjem delu knjige, je v bistvu poezija, ki smo jo pisali s starejšimi na oddelku in tudi par pesmi iz prve in druge knjige, ki sem jih napisala v spomin za moja starša. Ne? Ampak ne kar nekaj abstraktna, ta moderna poezija, ampak absolutno, da je vsebina, da je rima, da je v bistvu res treba razmišljati. Neverjetna energija za jasno tudi in vadba za možgane. Ne?
Tako še pri eni tegobi starejših, pa tudi mlajših, no se zadnje bi se rada ustavila, in sicer pri osamljenosti. To so mi večkrat potrdili tudi moji gosti v oddajah Modrost v očeh, da je osamljenost ena največjih tegob starejših. Nekaj ste že povedali, gospa Slavica, ampak na tej točki, na tem mestu, še enkrat kakšna vaša spodbuda našim poslušalcem k druženju, k vzdrževanju že spletenih vezi in ustvarjanju novih. Kaj pravite, kako bi se lahko tega lotili?
Joj, toliko je priložnosti in res starejši ljudje, mene dosti krat res prav boli duša in srce, kako pri teh letih bi mogli, res kot sem prej tole povedala, pri spodobo od Patra Gržana, ne, zdaj, ko smo še kolikor tukaj pri zdravju, ne, moramo oziroma naj bi ali pa kar moramo nekako vzpostavljati neke medsebojne stike. Nikoli ne vemo, kdaj bomo rabili delno ali večjo pomoč. Otroke imamo, ampak glejte, tempo življenja je tak, otroci imajo svoje obveznosti, vnuki imajo spet svoje obveznosti, noben nima časa za nas. In vam povem, jaz sem že v tej knjigi hotla odzad napisati nek poziv k nekemu druženju, da nekako neka naša generacija, recimo mlajši upokojenci, pa tudi tisti, ki še delajo, ali vsi nekako brekla, rabimo ali potrebujemo pač neko druženje, pa nekih zamirje do nekih ljudi, da sigurno bi bilo z domačimi najboljše, a ne če bi se, ampak tam dejansko kot pri magnetih ne, je v bistvu tudi veliko napetosti. A ne. To je čist življenjsko, drugače ne more biti, ampak tle bi mogla biti nekako tudi veličina ljudi, da bi to premagali, ampak to je v našem slovenskem prostoru očitno zgleda res zelo težko. Da se vrnem dobesedno, da bi, ne vem, pišem naslednjo knjigo seveda skupaj z vnukom Lukasom. Joj, kakšna revolucija bo to. 7 let ima, včeraj sva spet bila pri enem poglavju, čudovito, čudovito o pasteh digitalne demence. In ko on pove, babi, kaj jaz gledam na spletu, seveda otroci morajo biti pismeni, ampak meja, dokje, tudi na spletu, a ne? Pismeni pa še za kaj drugega in moj vnuk, moj zlati vnuk Lukas je neverjeten. Do konca leta ali pa začetek naslednjega leta imava v izdaji tole zadevo, ko jo tako skrbno delava in pripravljava. V glavnem, druženje, poziv k druženju. Čeprav je teh pozivov, bi rekla, ali po nekih medgeneracijskih centrih, pa jaz ne vem, zakaj ne zaživijo. No, v Celju recimo imamo tudi, ampak je v mestu. Večkrat bi šla, pa nimaš kje parkirati, pa nimaš kje ono, pa nimaš kje ne vem kako. Kup enih faktorjev, ki nekako so ovira. Nekako pozvati ljudi, to je edino druženje. Sej pogledamo sem pa tja malček na fejsa, pa malček uno, ampak virtualni svet je eno, življenje v živo je drugo. Tako da, če je kdo zainteresiran, mogoče v tem trenutku povem, evo se lahko pridruži, mogoče kontaktira vas ali na spletni strani, upam se vse več nekako ljudi obvladamo, ta splet kliknemo v Google Slavica Biderman, pa se že pokažejo kontakti. Jaz pravim nekako, da bom ali organizirala in bi rekla, že res kar pozivam ljudi take drugačne, da se družimo, izmenjujemo nekako svoja znanja. Pritegnemo tudi mlajše ljudi, ker ogromno mlajše ljudi, otroke in seveda tudi srednjo generacijo, ker ogromno je nekih zadev, ne si bo, ne vem, zelišča, uno, čudanih stvari, prepevanje recimo teh ljudskih pesmi pa tega. Če bo naša generacija nekako zdaj nekako zatajila, da rečem, da ne bomo tega posredovali, prenašali naprej, kdo bo? Kdo bo tako, da ne pričakujem zdaj, da bi se naredil čudež, ampak gledajte, če enega, dva premaknemo, mlademu mogoče posredujemo kakšno to starejšo pesem, ljudsko ali karkoli, starejšega, če nekako obvarujemo kakšno urico samote, ali ga pobožamo, dotaknemo tako ali drugače, ampak logično, da ni kar prideš, pa boš pobožal, veš, seveda je treba prej pogled, dober dan, dotik, uno, počasi, ker so vsi tako zelo občutljivi, boh ne da ja ne, da bi bil človek preveč nadležen, je treba to tako v rokavicah. Vam povem v Franciji, ko sem bila tudi s temi starejšimi ljudmi. Ja, gor so ljudje nekako bistveno drugač razpoloženi. Glejte, pa francoščino sem se učila in se še učim, ampak nisem tak govorec, govornica, da bi to, francoščina je težka, ne? Ampak kljub temu, da nekako špreham tako pa malo angleščine, tudi neka ta neverbalna komunikacija, da znaš kaj narisa, da znaš neko svojo energijo posredovati s temi ljudmi, pa to je neprecenljivo, a ne kako se da, ne? Ampak na vsak način res neko znanje je dober met, a ne? Ali se ga naučiti, če ga še nimamo. Zato druženje in kot pravim, drug od drugega se učimo tako ali drugače, ne si bo jezika, ne si bo prepevanja, ne si bo pripovedovanja raznih zgodb. George Bukaj pravi, ne vem, če poznate to misel, pravi pravljice in zgodbe, otroke uspavajo, nas odrasle pa zbudijo. Tako da res izmenjava besed, izkušenj, pesmi, toliko je tega in jaz mislim, kdor v današnjem času ždi nekako sam doma, oprostite mi, ljubi Bog, si je sam kriv. Mora dati nekaj od sebe, ali sej pridati na vrata v našem bloku, v veliki stolpnici živim, pa so skos eni ta isti nekako pred vhodom, pa to pa še oni so nekako zaprt krok v čas, ko grem s citrami, pa tole se mi zdi, bi jim rekla, vam kaj zabrenkam. Ampak nekako tisti, ki so doma, da bi se prišli na prak ali nekako rekli, tle sem, ali se zjokali ali karkoli, pa bi jih ubili, pa bi rekli, evo, glejte, bomo neki skup naredili, sej smo tukaj, vzemimo si čas, a ne, pa kaj bi še rekla, te preklemanske škatle od televizije, adijo.
Dobro, gospa Slavica Biterman, najin čas se je skoraj iztekel. Morda čisto za konec še kakšna spodbudna misel, kar nekaj ste jih natresli v najnem pogovoru še za naše poslušalce, kako ohraniti vitalnost.
Pot pod noge, televizor ugasnit, obleč se v remenu primerno, vzeti dežnik, nasmeh na obraz. Ven, pozdraviti prvega, pozdraviti drugega, glede na to, da smo tako zaprti, pa tako je včasih vidim, če kakšnega pozdraviš, da že tako pogleda, aj tale presep, ali kaj je. Če bo prvi, drugi, tretji tako se odzval, mogoče se četrti ne bo ali peti, moramo biti ustrajni, moramo, če se sami ne bomo potrudili za nek kontakt z nekimi, pa ne si bojo to sosedje ali neki bližnji, v hragu brekla nekako imeti, ko mnogi pravijo, imam prijatelja, pa sem se glih po Skype-u pogovarjal iz Avstralije, pa stam, pa zunam. To je virtualni svet, naš svet je pa tukaj, a ne? In s tem moramo tudi in predvsem imeti kontakte. In v končni fazi, v prvi vrsti, sami seboj, a ne? Za vitalnost bi rekla, da je silno, silno osnova vsega pomembno. Stik s seboj, stik z družino, stik drug z drugim, sosedom, in v končni fazi tudi z Bogom.
Dobro. Gospa Slavica Biderman, prav lepa hvala za obisk, za vse to, kar ste povedali našim poslušalcem. Vse dobro pri vašem delu in se veselimo, kot ste povedali, že vaše naslednje knjige.
Hvala, hvala tudi vam in prosim lepo se, upam, da bo kaj prišlo na plodna tla, da se sej kakšen ali javi ali pojavi vam ali komorkoli, da reče, glejte, od tega večera sem pa jaz tudi se odločil ali odločila, da stopim med ljudi.
Poslavljam se s pesmijo naše nocojšnje gostjem Slavice Biderman, Metulj v rosi. Jesensko je jutro, v suhih travah je rosa, iz daljave meglene zdi se, da tečeš bosa. Z belo kopreno pokrivaš si boke, kot zlomljen metulj se oklepaš mi roke. Se te želim dotakniti, komaj slišno ihtiš, da to jutro si rosa, skozi meglice hitiš, kot drobna snežinka prišla boš z neba, prinesla pozdravljeni košček srca. Hvala za vašo družbo nocoj, dragi poslušalci in drage poslušalke, ko smo v oddaji Modrost v očeh gostili Slavico Biderman. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Matej Kržišnik, vodila sem jo Damjana Medved. Lepo se imejte in lahko noč.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.